Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα σκεφτόμαστε ότι όλους αυτούς τους μήνες που σας παρουσιάζουμε τις θέσεις των Παλαιστινίων ήμασταν άδικοι και θα πρέπει επιτέλους να ακούσουμε και τη φωνή του Ισραηλινού κράτους, του Ισραηλινού στρατού και της Ισραηλινής κοινωνίας. Και θα το κάνουμε όπως πάντα με τα μουσικής. Ακούμε τραγούδια που έχουν φτάσει στις πρώτες θέσεις των Ισραηλινών charts και έχουν πετύχει εκατομμύρια ακροάσεις σε πλατφόρμες όπως το Spotify ή το YouTube. Αναρωτιόμαστε γιατί τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια έχουν μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά στην Εβραϊκή Βίβλο και γιατί οι Ισραηλινοί στρατιώτες τραγουδούν το σύνθημα «Από το ποτάμι ως τη θάλασσα». Και ύστερα επιστρέφουμε στη δική μας κανονικότητα. Θυμόμαστε ποιος είναι ο ιστορικός Ιλάν Παπέ και εξηγούμε γιατί είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι τον ανέκρινε το FBI όταν επιχείρησε να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Yeah. The people, they won't leave. What is threatening about divesting and want a peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Easy E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, AIPAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and the...
Ο Αμερικανός ράπερ Macklemore παρουσιάζει, κατά την ταπεινή άποψή μας, το τραγούδι της χρονιάς και ενδεχομένως της δεκαετίας. Γιατί είναι ο πρώτος Αμερικανός καλλιτέχνης αυτού του διαμετρήματος που τα βάζει με όλους όσοι εμπλέκονται στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Ξεκινά με τη χώρα του και τα πανεπιστήμια της που χρηματοδοτούν και συνεργάζονται με το κράτος του Ισραήλ. Συνεχίζει με τους αστυνομικούς που χτυπούν τους φοιτητές που διαμαρτύρονται γι' αυτό και με το Facebook που φημώνει όσους διαφωνούν με τα επιχειρήματα του Τελ Αβίβ. Λέει μερικές κουβέντες για το Ισραηλινό λόμπι και την προσπάθεια να κλείσει το ενοχλητικό TikTok, αλλά και για το αίμα που κυλά από τα χέρια του Τζο Μπάιντεν. Κυρίως όμως, ο Macklemore τραγουδά για το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού στην αντίσταση απέναντι στην κατοχή. Τραγουδά όμως και για τους χιλιάδες Εβραίους που λένε «όχι στο όνομά μας» και διαδηλώνουν υπέρ της Παλαιστίνης. Το τραγούδι έγινε γρήγορα viral και ο Macklemore είχε προαναγγείλει ότι όλα τα έσοδα θα πάνε στην UNRWA, την υπηρεσία αρρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους, η οποία είδε τουλάχιστον 100 υπαλλήλους της να δολοφονούνται από το στρατό του Ισραήλ. Ήταν όλοι αυτοί οι λόγοι για τους οποίους ο Τόμ Μορέλο, τον Rage Against the Machine, υποκλήθηκε καλλιτεχνικά στον Macklemore, λέγοντας ότι το τραγούδι του είναι ό,τι πιο Rage Against the Machine έχει γραφτεί από την εποχή των Rage Against the Machine. Στο σημείο αυτό βέβαια, ίσως να αναρωτιέστε γιατί δεν γράφουν και οι Ισραηλινοί ανάλογα τραγούδια για να προωθήσουν τις δικές τους θέσεις. Και η απάντηση είναι, γράφουν. Από την πρώτη στιγμή της έναρξης της γενοκτονίας, δηλαδή στις 8 Οκτωβρίου του 2023. Όσοι ενδιαφέρονται όμως για την προστασία του Ισραήλ και της διεθνούς εικόνας του, φροντίζουν αυτά τα τραγούδια να μην κυκλοφορούν έξω από τη χώρα. Και θα καταλάβετε γιατί στη συνέχεια της εκπομπής. Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη των επιχειρήσεων του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα, η κρατική τηλεόραση παρουσίασε ένα βίντεο κλιπ με τίτλο «Friendship Song 2023» και το τραγούδι που ακούτε. Μια ομάδα παιδιών ηλικίας 10 έως 15 ετών τραγουδούσαν «Θα σας αφανίσουμε όλους στη Γάζα», ενώ πίσω τους εμφανίζονταν εικόνες κτηρίων που είχαν ισοπεδώσει οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. «Τα αεροπλάνα μας σας βομβαρδίζουν. Καταστροφή, καταστροφή», συνέχιζαν χοροδιακά τα παιδιά και συμπλήρωναν ότι «την επόμενη χρονιά δεν θα υπάρχει τίποτα στη Γάζα. Σε ένα χρόνο θα σας έχουμε αφανίσει όλους». Το συγκεκριμένο γλυκύτατο κάλεσμα σε γενοκτονία πέρασε σχετικά απαρατήρητο στο Ισραήλ, αν και προκάλεσε αντιδράσεις σε όλο τον αραβικό και ισλαμικό κόσμο. Οι δημιουργοί του μάλιστα έσπευσαν να το κατεβάσουν σε λίγες ημέρες από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που το είχαν αναρτήσει. Η τέχνη όμως δεν φημώνεται και σύντομα έδωσε την απάντησή της.
חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה עושים אבו עליה טמבונים וואלה מילה לא תהיה מחילה על מי אתה חושב שאתה בעל פה צועק פלסטין בחינה? תפי, יבני עמלק חבלה שמאל ימין שמאל איך כל המדינה במדים מגלילה דלת לוחמים לוחמות טוב לבן ומגף קרקל ברדלס הבאנו את כל הצבא עליכם ונשבע לא תהיה מחילה תפי, יבני עמלק כל היחידות מוכנות כל אני נחלאוי הם רוגים עדים חיל הים, חיל האוויר תותחנים, צנחנים כל היחידות בצהל במוד לחר בודר בוע לראש חפ גולני נחלאוי שיריון הם רוגים עדים לכל הלוחמות באוויר על הזי סוף וכפיר כל היחידות בצהל באים לחר בודר בוע לראש להם
אתה תחת כי זה חיל האוויר
Το τραγούδι που ακούτε ονομάζεται «Harbu Darbu» και η δημιουργή του είναι ένα δίδυμο νεαρών Ισραηλινών καλλιτεχνών που ακούει στο όνομα «Ness and Stila». Αν ζητήσετε πληροφορίες για αυτούς στη νέα μηχανή αναζήτησης της Google που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, θα μάθετε ότι τα τραγούδια τους έλκουν την έμπνευσή τους από προσωπικές εμπειρίες των τραγουδιστών και μιλούν, λέει, κατευθείαν στην ψυχή του ανθρώπου. Επειδή όμως η Google συνεργάζεται με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και απειλεί όσους υπαλλήλους της διαφωνούν με αυτό, δεν θα σας πει και πολλά για τους στίχους του τραγουδιού. Το Harbour Darbo είναι ένα δημόσιο κάλεσμα για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Παράλληλα όμως, καλεί στη δολοφονία καλλιτεχνών που στηρίζουν τους Παλαιστίνιους, όπως η Dua Lipa, η Bella Hadid και η Mia Khalifa. Σε μία στροφή, καλεί τους Ισραηλινούς στρατιώτες να γράφουν τα ονόματα των παππούδων τους σε πυράβλους και να τους εξαπολύουν εναντίον των παιδιών της Γάζας. Και φυσικά δεν σταματούν εκεί. Σε ένα άλλο σημείο αποκαλούν τους Παλαιστίνιους γαμ***ους αρουραίους, οι οποίοι ζουν σε λαγούμια και για αυτούς τους αρουραίους, λέει, δεν θα υπάρξει έλεος. Μια εικόνα που παρεπιπτόντως μοιάζει βγαλμένη από τα έντυπα της χιτλερικής Γερμανίας. Ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο του τραγουδιού όμως είναι εκείνο που αποκαλεί τους Παλαιστίνιους «παιδιά του Αμαλίκ». Και ακριβώς εδώ βρίσκεται το πραγματικό κάλεσμα σε γενοκτονία. Ο Αμαλίκ, εάν δεν σας λέει κάτι το όνομα, ήταν εθνάρχης των Αμαλικιτών, οι οποίοι στην Εβραϊκή Βίβλο είναι οι σημαντικότεροι εχθροί των Ισραηλιτών. Στο 25ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, μάλιστα, ο Θεός δίνει εντολή να αφανίσουν όλους τους Αμαλικίτες, φροντίζοντας να σβήσουν ακόμη και τη μνήμη τους. Εξαλείψεις το όνομα Αμαλίκ εκ της υπό των ουρανών και ούμοι επιλάθη. Αυτή η αναφορά στα παιδιά ή στη σπόρα του Αμαλίκ δεν είναι φυσικά καθόλου τυχαία. Γιατί ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Νετανιάχου σε όλους τους στρατιώτες της χώρας του στην πρώτη φάση των επιχειρήσεων.
Να θυμάστε τι σας έκανε ο Αμαλίκ. Δεν θα το ξεχάσουμε και θα πολεμήσουμε.
Η συγκεκριμένη φράση χαρακτηρίστηκε σαν ένα άμεσο κάλεσμα του Νετανιάχου προς όλα τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ να προχωρήσουν σε ολοκληρωτικό αφανισμό των Παλαιστινίων. Η υπόθεση μάλιστα έφτασε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπου το Ισραήλ αντιμετωπίζει την κατηγορία της γενοκτονίας. Τα εξηγούσε η εξαιρετική νομική ομάδα της Νότιας Αφρικής.
Prime Minister Netanyahu in his address to the Israeli forces on 28 October 2023.
Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου στην ομιλία του προς τις Ισραηλινές δυνάμεις 28 Οκτωβρίου 2023 κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την εισβολή στη Γάζα προέτρεψε τους στρατιώτες να θυμάστε τι σας έκανε ο Αμαλίκ. Αναφέρεται στη βιβλική εντολή του Θεού προς τον Σαούλ για την εκδικητική καταστροφή μιας ολόκληρης ομάδας ανθρώπων γνωστής ως Αμαλικίτες. Θανατώστε άνδρες και γυναίκες, παιδιά και βρέφη, βοηδοί, καμήλες και γαϊδούρια. Η γενοκτονία του Αμαλίκ που επικαλέστηκε ο Νετανιάχου ήταν κάθε άλλο παρά σιωπηρή. Ο Νετανιάχου τη συμπεριέλαβε και σε επιστολή του προς τις Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις στις 3 Νοεμβρίου
2023.
Η αναφορά λοιπόν του Νετανιάχου στον Αμαλίκ αποτελεί το ανοιχτό κάλεσμα στη γενοκτονία. Και έκτοτε, οι Ισραηλινοί στρατιώτες το φωνάζουν σαν σύνθημα πριν από την έναρξη μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ πολλά Ισραηλινά συγκροτήματα το συμπεριλαμβάνουν πλέον στα τραγούδια τους. Όπως εδώ, ο ακροδεξιός ράπερ Subliminal.
בסוף קיבלתם את הפינאלי, מה דה פאקר?
תדע תמיד יבוא המחר.
Το τραγούδι του Subliminal με τίτλο It's On Us είναι ένα από τα πιο μιλιταριστικά τραγούδια που ίσως να ακούσετε αυτό τον αιώνα. Και φυσικά έγινε τεράστια επιτυχία στο Ισραήλ. Στο βίντεο κλιπ παρουσιάζονται ισοπεδωμένες περιοχές αμάχων στη Γάζα, μεταξύ των οποίων και ένα Λούνα Πάρκ. «Δεν θα δείξω κανένα έλεος και δεν θα συγχωρήσω τη σπορά του Αμαλίκ», τραγουδά ο Subliminal και συνεχίζει. «Δεν υπάρχει συγχώρεση για τους αρουραίους. Θα πεθάνουν όλοι στα λαγούμια τους». Τραγούδια όπως το Χάρμπου Ντάρμπου και το It's On Us εκφράζουν την κυρίαρχη μουσική σκηνή του Ισραήλ και γι' αυτό αποθεώνονται από την Ισραηλινή κοινωνία. Σε αυτή τη φάση όμως και ο τελευταίος Ισραηλινός στρατιώτης μπορεί να γίνει τραγουδιστής. Σχεδόν καθημερινά, φαντάροι ανεβάζουν αυτοσχέδια βίντεο κλιπ στους λογαριασμούς τους στο TikTok ή το Instagram. Όπως αυτός εδώ ο κύριος, τραγουδά μέσα στη μονάδα του «Από το ποτάμι ως τη θάλασσα, το Ισραήλ θα είναι ελεύθερο». From the river to the sea, Israel gonna be free. Γαμ לעם הכי יפה בעולם יש קצה לסבלנות. לא נשתוק גם עם כל העולם, יבקש עוד הזדמנות. בני, תראו, אנחנו לא נשברים, לא נצלח על כל מה שעברנו, נשתוק לו הפעם, תהיו מוכנים, אם נשאר מכם מישהו עדיין, יעני שהוא עוד חי, שננו את המילים. Yes. From the river to the sea, Israel gonna be free. From the river to the sea, Israel gonna be free. Το παράδοξο με αυτό το τραγούδι είναι ότι παραφράζει το ιστορικό σύνθημα των Παλαιστινίων «Από το ποτάμι ως τη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη». Σε χώρες όπως η Γερμανία, ακόμη και η αναφορά σε αυτό μπορεί να σε οδηγήσει στη φυλακή, καθώς κάποιοι υποστηρίζουν ψευδώς ότι αποτελεί ένα κάλεσμα για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Αν όμως το πιστεύουν αυτό, σημαίνει μήπως πως όταν το χρησιμοποιούν και οι ίδιοι, ζητούν τη γενοκτονία των Παλαιστινίων? Για τη δική μας μουσική ιστορία πάντως, πρέπει να μείνουμε για λίγο ακόμη στις μονάδες του Ισραηλινού στρατού και τις συναυλίες που δίνονται εκεί. Συναυλίες που κάθε φορά μετατρέπονται σε ανοιχτό κάλεσμα για τη σφαγή αμάχων. Όπως εδώ, πριν από μερικούς μήνες, το pop ίνδαλμα Liar Narkis βγήκε στη σκηνή μπροστά σε εκστασιασμένους Ισραηλινούς στρατιώτες και άρχισε να κραυγάζει τα εξής. Άζα για σχορά, για παχζέβελ. Άζα για σαρμούτα. Άζα για πατ έλευ ζωνα. Κουσαλαΐν είμα σελαχ, Άζα. Γάζα, έλεγε ο γνωστός καλλιτέχνης, είσαι μια σκύλα. Είσαι η κόρη μιας πουτάνας. Πόρνη και εσύ, όπως και η μάνα σου. Και αυτό στο Ισραήλ αποκαλείται τέχνη. Για την ακρίβεια, είναι η ίδια τέχνη που υπηρετούσαν τα τελευταία χρόνια όλοι οι Έλληνες τραγουδιστές που κατέβαιναν στο Ισραήλ για να δώσουν συναυλίες στηρίζοντας το καθεστώς απαρτχάι του Νετανιάχου. Πάντα με το αζημίωτο. Εσείς πάντως δεν πάτε πουθενά, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής δίνουμε και πάλι το λόγο σε έναν Ισραηλινό, ο οποίος όμως τυχαίνει να είναι από την άλλη πλευρά της ιστορίας. Θυμόμαστε μερικές κουβέντες που είχαμε πει για τον ιστορικό Ιλάν Παπέ όταν είχε έρθει στην Ελλάδα προσκεκλημένος του BDS Greece. Του ανθρώπου που σήμερα δυσκολεύεται να ταξιδέψει σε πολλές χώρες του κόσμου.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου συζητάμε για έναν ιστορικό που αποφάσισε να ξαναγράψει την επίσημη ιστορία του Ισραήλ. Και έκτοτε αυτή του η απόφαση τον καταδιώκει σε ολόκληρο τον πλανήτη. Συζητάμε για τον Ιλάν Παπέ που είχαμε γνωρίσει πριν από μερικά χρόνια και στην Ελλάδα.
In 1948, the natives were expelled from the land of their ancestors, their homes and city shelled. From the traitors in Transjordan to clandestine British demand, by the settlers' Zionist army that rampaged across the land. Oh, Palestine, oh, Palestine, we hear your desperate plea that once again across the land your people can be free. Oh, Palestine, oh, Palestine, your people live in fear. We demand.
Ο Σιθ Στέιτον Βάτκινς, τον οποίο ακούτε, εάν δεν καταλάβατε, είναι Ιρλανδός τραγουδιστής, ο οποίος αφιερώνει το έργο του στους Παλαιστίνιους. 1967. Κάποιος κακεντρεχής θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι επιβεβαιώνει το μύθο ότι όλα τα Ιρλανδικά τραγούδια είναι στην πραγματικότητα το ίδιο κομμάτι, στο οποίο αλλάζουν μόνο οι στίχοι. Επειδή όμως οι Ιρλανδοί ξέρουν από στρατιωτική κατοχή και τι σημαίνει να έχει διαλύσει η Αγγλία τη χώρα σου, τους ακούμε πάντα με προσοχή και για το Μεσανατολικό. Το συγκεκριμένο μάλιστα τραγούδι το επιλέξαμε γιατί ο δημιουργός του δηλώνει ότι το εμπνεύστηκε από μια ομιλία του διάσημου Ισραηλινού ιστορικού Ιλάν Πάπερ. Τον Ιλάν Παπέ, όπως θα μάθατε εάν δεν παρακολουθείτε μόνο ελληνική τηλεόραση, τον σταμάτησε το FBI στις Ηνωμένες Πολιτείες. Του πήραν το κινητό και αντέγραψαν όλο το περιεχόμενο και τον ανέκριναν για περίπου μία ώρα. Μία εικόνα από το μέλλον στις λεγόμενες δημοκρατίες της Δύσης. Για τον Ιλάν Παπέ, αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει και όταν επισκέφθηκε πριν από μερικά χρόνια την Ελλάδα, προσκεκλημένος του BDS Greece, της οργάνωσης για τον μποϊκοτάζ του κράτους του Ισραήλ. Και ξεκινούσαμε εκείνη την εκπομπή κάπως έτσι. Today, my body was a TV'd massacre. Today, my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits. Filled enough with statistics to counter measured response. So I perfected my English. And I learned all my UN resolutions. I perfected my English and I learned all my UN resolutions. But still, he looks me straight in the eyes and asks me, Ms. Ziada, wouldn't everything be resolved if you Palestinians would just stop teaching so much hatred to your children? Pause. I look inside of me for strength to be patient. I look inside of me for strength to be patient, but patience is not at the tip of my tongue as the bombs drop over Gaza. Patience has just escaped me. Pause. Remember to smile. Rafif, you're on camera. Remember to smile. Remember to keep it together. Pause. We teach life, sir. We teach life, sir, after they have occupied the last skies. We teach life, sir, after they have built their settlements and their apartheid walls. After the last skies. Στο ποίημά της We Teach Life, η Ραφίφ περιγράφει την προσωπική της σχέση με τα μέσα ενημέρωσης. Μια Παλαιστίνια πρόσφυγας, η οποία για να κερδίσει μερικά δευτερόλεπτα τηλεοπτικού χρόνου, πρέπει να είναι όμορφη, να λέει ανθρώπινες αλλά όχι πολιτικές ιστορίες και να έχει αποστηθήσει όλα τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτή τη διαρκή μάχη για τον ελάχιστο χρόνο που δικαιούται όποιος στηρίζει τους Παλαιστίνιους και ασκεί κριτική στο Ισραήλ δίνει εδώ και δεκαετίες και ο Ιλάν Παπέ, ένας από τους σημαντικότερους ιστορικούς του Ισραήλ. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στην πλευρά των ισχυρών αλλά πέρασε στην σωστή πλευρά της ιστορίας και γι' αυτό κατέληξε πανεπιστημιακός πρόσφυγας. Ο Ιλάν Παπέ θα ζήσει τη δική του ακαδημαϊκή εξορία στο Λονδίνο, όταν συνειδητοποιεί ότι η χώρα που κάποιοι αποκαλούν μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να ανεχθεί τις απόψεις του. Τα εξηγούσαν τα δελτία ειδήσεων του 2007.
A prominent Israeli historian has announced he's moving to Britain because he's found it increasingly difficult.
Διακεκριμένος Ισραηλινός ιστορικός ανακοίνωσε ότι μετακομίζει στη Βρετανία καθώς θεωρεί ότι γίνεται όλο και δυσκολότερο για τον ίδιο να ζει στο Ισραήλ. Ο Ιλάν Παπέ είναι ανώτατος λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα και ασκεί σκληρή κριτική στον τρόπο με τον οποίο οι Ισραηλινοί αντιμετωπίζουν τους Παλαιστίνιους. Ο Παπέ ανέφερε ότι λαμβάνει καθημερινά απειλητικά τηλεφωνήματα και πως υπήρξαν προσπάθειες να εκδιωχθεί από το Πανεπιστήμιο. Στη Βρετανία, ο Παπέ θα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ.
Ο Ιλάν Παπέ ανήκει στη λεγόμενη σχολή των νέων ιστορικών του Ισραήλ, οι οποίοι αποφάσισαν να ξαναγράψουν την ιστορία της χώρας τους. Σε αντίθεση όμως με αυτούς που εμείς γνωρίσαμε στην Ελλάδα με τον όρο αναθεωρητές, ουσιαστικά δηλαδή ορισμένους ακαδημαϊκά ανεπαρκείς λάτρεις των ταγμάτων ασφαλείας, οι νέοι ιστορικοί του Ισραήλ κάνουν κάτι πολύ σημαντικό. Καταρχήν στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία τα οποία άντλησαν από τα επίσημα αρχεία του Ισραήλ όταν αυτά έγιναν διαθέσιμα 30 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία τους. Και με αυτά τα στοιχεία του Ισραηλινού κράτους αμφισβητούν την επίσημη ιστορία του Ισραηλινού κράτους. Μεταξύ των νέων ιστορικών συναντά κανείς συντηρητικούς ή και αντιδραστικούς επιστήμονες όπως ο Μπένι Μόρις που επινόησε και τον όρο. Αντίθετα, ο σοσιαλιστής Ιλάν Παπέ θα αφιερώσει τη ζωή του στην προάσπιση των δικαιωμάτων των αδυνάτων, δηλαδή των Παλαιστινίων. Ο Παπέ θα εξετάσει μεθοδικά τους μύθους που οικοδομεί εδώ και δεκαετίες ο μηχανισμός προπαγάνδας του κράτους του Ισραήλ και θα τους ανατρέψει ένα προς ένα. Το κάνει, λόγου χάρη, με εξαιρετικό τρόπο στο βιβλίο του «10 μύθοι για το Ισραήλ». Για τον ίδιο, ένας από τους πρώτους μύθους που πρέπει να καταρριφθεί είναι ότι οι Εβραίοι ζούσαν για πάντα στη Μέση Ανατολή και ήρθαν να τους διώξουν κάτι Παλαιστίνιοι. Τα εξηγούσε στον Αμερικανό δημοσιογράφο Max Blumenthal.
I think it's deeper than that. It represents a very deep Israeli Jewish conviction.
Πρόκειται για μια πολύ βαθιά ριζωμένη βεβαιότητα των Ισραηλινών Εβραίων, ότι αυτοί είναι οι αυτόχθονες κάτοικοι της Παλαιστίνης και οι Παλαιστίνοι είναι οι έπικοι, είναι οι ξένοι. Αυτή είναι η αρχή του προβλήματος. Να λέμε δηλαδή ότι εμείς είμαστε οι αυτόχθονες παρά το γεγονός ότι δεν ζούσαμε εκεί τα τελευταία εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια. Νομίζω πως ο μόνος τρόπος να αμφισβητήσεις αυτή την αντίληψη είναι χρησιμοποιώντας θεωρίες για την επικιστική αποικιοκρατία. Δεν είναι ασυνήθιστο για ένα επικιστικό κίνημα να ισχυρίζεται ότι είναι ο αυτόχθον λαός της περιοχής που καταλαμβάνει. Ουσιαστικά πραγματοποιεί τον επικισμό και στη συνέχεια προχωρά σε μια γενοκτονία. Έχει συμβεί στο παρελθόν και σε άλλα μέρη. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να εξηγήσεις σε άλλους λαούς που ήταν θύματα επικισμού ή ζουν σε επικιστικά κράτη ότι αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη δεν αποτελεί εξαίρεση. Η μόνη εξαίρεση είναι να αρνείσαι ότι συμβαίνει.
Ο Ισραηλινός Ιλάν Παπέ, λοιπόν, ξεκαθαρίζει από την πρώτη στιγμή ποιοι είναι οι αυτόχθονες και ποιοι είναι οι ξένοι. Και ύστερα προχωράμε ένα βήμα που εξοργίζει το κράτος του Ισραήλ και τους υποστηρικτές του. Συγκρίνει τις μεγάλες γενοκτονίες της ιστορίας με το καθεστώς απαρτχάι της Νότιας Αφρικής και εν τέλει με την εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων.
I think that it's very important to highlight when you talk about any settler colonial project, what Patrick Wolf called the logic of the elimination of the native.
Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για οποιοδήποτε επικιστικό αποικιοκρατικό σχέδιο, να υπογραμμίσουμε αυτό που ο Patrick Wolf αποκαλούσε τη λογική του αφανισμού των αυτοχθόνων. Ότι δηλαδή από την οπτική των επίκων δεν μπορείς να δημιουργήσεις μια νέα επικιστική κοινωνία ή ένα επικιστικό έθνος κράτος όσο υπάρχει αυτόχθον ντόπιο πληθυσμό. Οπότε πρέπει να τους ξεφορτωθείς. Και το κάνεις είτε με γενοκτονία, όπως έγινε στην Αμερική, με ένα καθεστώς apartheid, όπως στην Νότια Αφρική, ή με εθνοκάθαρση, όπως στην Παλαιστίνη. Οι μέθοδοι ποικίλουν από τη μία ιστορική περίπτωση στην άλλη, αλλά η λογική είναι η ίδια. Και το ξεθαύμαστο είναι ότι αυτή η λογική ακόμα νομιμοποιείται στον 21ο αιώνα, στην περίπτωση του Ισραήλ. Χρησιμοποιούν σε θύματα όπως ότι το Ισραήλ είναι η μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή. Υποστηρίζουν ότι είναι μια χώρα που θέλει ειρήνη, αλλά δεν βρίσκει τον κατάλληλο συνομιλητή και όλες οι υπόλοιπες μυθολογίες που συνδέονται με την ειρηνευτική διαδικασία.
Αφού καταρρύπτει τους μύθους που οικοδομεί η επίσημη ιστορία του Ισραήλ και εξηγεί τη διαφορά ανάμεσα στο σιωνισμό και τον αντισημιτισμό, έννοιες που κάποιοι επιμένουν εσκεμμένα να συγχαίουν, ο Ιλάν Παπέ καλείται συνήθως να δώσει μια κρίσιμη απάντηση. Και τώρα τι μπορούμε να κάνουμε? Απαντήσεις σε αυτό ύστερα από ένα μικρό διαλυματάκι. I don't read the newspapers because they all have ugly print.
At the starting of the week, at Summit Talks you'll hear them speak. It's only negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's sword and gun day. Tomorrow never comes until it's too late. Come with it. Come with it. Give it to you. Could be sitting, taking lunch.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αφήνουμε τον Ισραηλινό ιστορικό Ιλάν Παπέ να ξεδιπλώνει τις σκέψεις του για τους μύθους του Μεσανατολικού και έχουμε φτάσει στο σημείο όπου κάποιοι του θέτουν το ίδιο κρίσιμο ερώτημα. Ακόμη και αν οι Παλαιστίνοι έχουν δίκιο στα αιτήματά τους, είναι σωστό να καταφεύγουν στη βία? Δεν πρέπει όλες οι αντιδράσεις τους να είναι ειρηνικές? Και ο Ιλάν Παπέ απαντά συνήθως ως εξής.
The term peaceful sometimes means that Palestinians are not allowed to have a popular resistance, which I think they do. Of course, it would be much better than
ο όρος ειρηνικό συχνά σημαίνει ότι οι Παλαιστίνοι δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα λαϊκής αντίστασης, το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να έχουν. Φυσικά θα ήταν καλύτερο να μην χρειάζεται να καταφεύγουν σε επιθέσεις αυτοκτονίας ή να εκτοξεύουν ρουκέτες. Το πραγματικό πρόβλημα όμως δεν βρίσκεται εκεί. Η πίεση που ασκείς πρέπει να οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν και οι Παλαιστίνοι να επανακαθορίσουν το σχέδιο της απελευθέρωσής τους βασιζόμενες στις πρόσφατες εξελίξεις. Πρέπει να προτάξουν την ανάγκη δημιουργίας μιας δημοκρατικής Παλαιστίνης, στην οποία οι Εβραίοι και οι Άραβες θα ζουν μαζί ως ισότιμοι πολίτες. Όταν έχεις καθορίσει στον τελικό σου στόχο, είναι πιο εύκολο να βρεις τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιήσεις με τη βοήθεια της διεθνούς πίεσης. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι αν θα είναι ειρηνικές οι διαδηλώσεις, αλλά το αν υπάρχει ένα ξεκάθαρο όραμα, ένας τελικός στόχος για τον οποίο θα γίνονται διαμαρτυρίες.
Προσέξτε ότι σε μία του πρόταση ο Ισραηλινός ιστορικός αναγνωρίζει στον κατακτημένο το δικαίωμα να αμήνεται ακόμη και με τη βία απέναντι στον κατακτητή. Η σκέψη του όμως προχωρά ένα βήμα περισσότερο. Το ερώτημα, λέει, δεν είναι το μέσο, αλλά ο τελικός στόχος. Μια δημοκρατική Παλαιστίνη για Εβραίους και Άραβες. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, τοποθετεί και μια βόμβα μεγατόνων. Ο Ιλάν Παπέ απορρίπτει από τα αριστερά τη λύση των δύο κρατών και υιοθετεί τη λύση ενός κράτους για Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους. Και αυτό το επιχείρημα προκαλεί βραχυκύκλωμα στο εσωτερικό του Ισραήλ, γιατί καταρρύπτει έναν ακόμη μύθο του.
Settler colonialism made certain connections or made certain assumptions which were accepted in the 19th century but looked ridiculous, inhuman
Η επικιστική αποικιοκρατία δημιούργησε συγκεκριμένες συνδέσεις, συγκεκριμένες υποθέσεις που ήταν αποδεκτές τον 19ο αιώνα, αλλά έμοιαζαν γελίες, απάνθρωπες και αντιδημοκρατικές τον 20ο αιώνα. Και όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση του Ισραήλ παραμένουν σε ισχύ. Για παράδειγμα, ο ισχυρισμός πως ο μόνος τρόπος για να δημιουργήσει μια δημοκρατία σε μια χώρα με επίκους και αυτόχθονες είναι η έπικη να είναι πάντα η πλειοψηφία. Αυτό είναι το επιχείρημα των φιλελεύθερων σιωνιστών, όχι των δεξιών. Για τους φιλελεύθερους σιωνιστές, όλη η ειρηνευτική διαδικασία είναι βασισμένη στην ιδέα πως ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί δημοκρατία είναι αν οι Εβραίοι αποτελούν την πλειοψηφία. Πρόκειται για μια γελία εικασία που σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο θα απορριπτόταν ως ρατσιστική. Αλλά στην περίπτωση του Ισραήλ είναι αποδεκτή. Είναι αδιανόητο ότι μορφωμένοι και πραγματικά διαβασμένοι άνθρωποι στη Δύση δεν το βλέπουν αυτό. Ίσως το βλέπουν και αποφασίζουν να το αποδεχθούν. Ίσως το κάνουν γιατί έχουν ενοχές απέναντι στους Εβραίους. Ίσως λόγω αντισημιτισμού ώστε να μην επιλέξουν οι Εβραίοι να μείνουν στην Ευρώπη. Ποιος ξέρει. Ο καθένας είχε τους δικούς του λόγους.
Antisemitism, because they didn't want the Jews to stay in Europe. God knows why. Everyone had their own reasons.
Well, I think we already have some very encouraging beginning in the form of the BDS movement, the Boycott, Divestment and Sanction movement.
Νομίζω πως έχει γίνει ήδη μια πολύ ενθαρρυντική αρχή με το κίνημα BDS, το κίνημα για μποϊκοτάζ, απόσυρση επενδύσεων και κυρώσεις. Έχει κινητοποιήσει με επιτυχία τη διεθνή κοινή γνώμη και έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στο Ισραήλ ότι οι συνεχιζόμενες πολιτικές καταπίεσεις δεν είναι αποδεκτές και έχουν σημαντικό τίμημα. Πιστεύω ότι το επόμενο στάδιο είναι να περάσουμε από το μποϊκοτάζ στις κυρώσεις, δηλαδή να κάνουμε τις κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν ότι αυτό είναι ένα νόμιμο και χρήσιμο εργαλείο. Πρέπει καταρχήν να σταματήσουμε την καταπίεση πριν δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να διαπραγματευτούμε για το μέλλον. Χάρη να αυτό μπορεί να ξεκινά από τις κυρώσεις που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε Ισραηλινά προϊόντα που προέρχονται από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Είναι ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι, αλλά νομίζω πως αυτό το συγκεκριμένο μονοπάτι, δηλαδή το μονοπάτι της διεθνούς πίεσης, είναι αρκετά επιτυχημένο. Το ζητούμενο όμως είναι να υπάρξει πρόοδος και σε ό,τι αφορά την ενότητα στα Παλαιστινιακά εδάφη. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον. Παράλληλα, υπάρχει αρκετή αποδιοργάνωση των Παλαιστινίων, γεγονός κατανοητό δεδομένου του κατακαιρματισμού του Παλαιστινιακού λαού κατά τη διάρκεια των τελευταίων 70 χρόνων. Εν τούτης, είναι οι μόνοι που μπορούν να προωθήσουν το μέτωπο της απελευθέρωσης και να μας δώσουν μια ένδειξη για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί.
Εμείς πάλι κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε πως ό,τι λέμε και ό,τι γράφουμε καταλήγει πάντα στο site μας info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας!